învierea Domnului Iisus Hristos, încă putem să ne salutăm unii pe alții și să ne spunem, Hristos a înviat și este viu în vecii vecilor. Amin. Și este la dreapta Tatălui, de unde iarăși va să vie să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Amin. Când eu eram copil în satul meu, până la înălțarea Domnului, era obligatoriu să ne salutăm cu Hristos a înviat. Dacă făceam greșeala, se spun unei doamne mai în vârstă din sat, sărumâna sau bună ziua, îmi răspundea politicos, însă foarte apăsat, adevărat a înviat. Și mi-a rămas aspectul acesta întipărit, însă la oraș lucrurile sunt puțin diferit. Desigur că în seara de vinerea mare sau în dupămasa de vinerea mare, când întunericul acela dens a lăsat peste toată țara, unii probabil au crezut că totul este pierdut. Pentru că întunericul n-a fost numai peste țară, întunericul n-a fost numai în afară, ci un întuneric imens era în interiorul celor de acolo. Și întunericul părea că a pus stăpânire peste tot. Și lumina părea că a fost biruită. Numai că în dimineața, de la sfârșitul zilei sabatului, în dimineața celei din trei zile a săptămânii, cineva a venit și a dat piatra la o parte. Piatra care stătea la ușa mormântului și femeile mergând spre mormânt spun ceilalți evangheliști să întrebau cine ne va da piatra la o parte. A fost un mare sceptic pe nume Frank Morris care s-a dus în Palestina cu ceva ani în urmă, mai mulți ani în urmă, cu scopul ca să demonstreze că Scriptura nu este adevărată. Și s-a gândit, voi începe cu învierea lui Iisus Hristos, pentru că a gândit el, este cel mai ușor să o demolez și să spun că nu-i valabilă. Și s-a dus, a lucrat, a căutat, a studiat și după care a devenit un mare credincios. Și a scris o carte, Cine a mutat piatra? Mă gândeam că e frumoasă, sună frumos, însă poate că o întrebare care a trebuit să ne farmece mai mult decât cine a mutat piatra, este de ce a mutat piatra? De ce a mutat piatra? Nu ca să poată ieși Iisus viu de acolo. Știți, când s-a arătat ucenicilor, a intrat într-o casă care era cu ușile blocate. Nu așa numai, închis cu iala. Pus bolovani la uși și bușteni și tot ce au putut săracii de frică, zăvoare mari au pus la uși. Și Domnul Iisus a intrat în mijlocul lor. N-avea nevoie să fie dată piatra la o parte ca el să iasă din mormânt. Era nevoie ca piatra să fie dată la o parte ca noi toți să vedem că mormântul e gol. Că nu-i nimeni acolo. Și spunea cineva că cel mai fermecător sanctuar al creștinismului este mormântul gol al Domnului Iisus. Ceilalți întemeitori de religii au morminte mai frumoase sau mai puțin frumoase și oamenii fac pelerinaj acolo și intră în atribuțiunile lor religioase să se ducă unii chiar în coate și în genunchi până la mormintele întemeitorilor lor de religie. Domnul Iisus Hristos este viu și mormântul a rămas gol. Și lumina și speranța au început să apară din nou în dimineața învierii. Și chiar dacă a fost întuneric în vinerea mare, doar părea că totul e pierdut. De fapt, biruința a început tocmai acolo, pe cruce. Și tocmai în vinerea mare a început biruința. Dar ea s-a arătat în toată splendoarea ei în dimineața învierii. Dacă totul s-ar fi terminat însă, fără înviere, atunci cu siguranță că viața pentru noi toți, pentru cei de atunci, pentru cei care au trăit de-a lungul secolelor până astăzi și pentru noi cei de astăzi, dacă totul s-ar fi încheiat și n-ar mai fi fost înviere, viața ar fi avut un alt sens. În seara aceasta nu mi-am propus să fac o expoziție a acestui text din Matei, ci pur și simplu aș vrea să ne uităm împreună la mesajul învierii Domnului Iisus Hristos și mai ales la faptul că acest mesaj al învierii traversează veacurile. Și mesajul acesta al învierii ne cheamă pe noi, pe urmașii Domnului Iisus Hristos, cei care nu doar credem în învierea Lui, ci credem că și noi vom fi în viață împreună cu El. Și nu doar credem că El a fost înălțat la dreapta Tatălui, ci credem că și noi vom fi înălțați și vom fi la dreapta Domnului nostru. Așa cum El stă la dreapta Tatălui și noi vom sta la dreapta Lui și vom fi împreună cu El întreaga veșnicie. Glorie Domnului pentru asta. Este ceva extraordinar. Mulți oameni dintre cei care spun Hristos a înviat și răspund adevărat a înviat, nu cred asta. O spun așa doar pentru că e frumos, e cultural, demonstrez că nu ești ateu prin asta, ca și când, de exemplu, dacă ai fi împotriva construirii Catedralei Mântuirii Neamului în Parcul Carol, înseamnă că ești ateu. Asta e așa o logică foarte limitată. Însă sunt foarte mulți care spun Hristos a înviat doar pentru că așa se spune. Dar dacă începi să vorbești mai adânc și să întrebi, atunci numărul se reduce la jumătate, poate, în țara noastră, a celor care chiar cred că Hristos a înviat. Dar dacă îi întrebi dacă ei cred că vor învia, atunci rămâi cu prea puțin cu care vrei să stai de vorbă. Sper însă din toată inima că între credincioși evanghelici să nu avem oameni care să nu creadă că într-o zi vor învia împreună cu Hristos. De fapt, noi am înviat împreună cu Hristos înainte de a ne naște. Am murit împreună cu El. Nu e extraordinar să mori înainte să te naști și să înviezi înainte să te naști? Am murit, am fost îngropat și am înviat cu Hristos înainte chiar să ne naștem. Asta datorită harului pe care Dumnezeu ni l-a arătat. Acum doar am intrat în ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi cu mult înainte. Învierea Domnului Iisus însă ne cheamă pe noi la a trăi anumite valori etice și spirituale care sunt veșnice și care ele au fost demonstrate de către învierea Domnului Iisus. Și aș vrea să ne uităm cel puțin la patru dintre ele. Mai întâi, mesajul învierii Domnului Iisus ne învață că adevărul este mai tare decât minciună. Adevărul este mai tare decât minciună. Chiar în săptămâna asta stăteam de vorbă cu cineva și spuneam, nu știu cum se face, că în țara asta tocmai mincinoșii și șmecherii și șnapanii și toți aia care fac tot felul de șmecherii și de învârteli și tot timpul sunt cu comploturi și cu șmecherii și cu tot felul, totdeauna tot ei iasă bine. Și mă gândeam, parcă în țara asta așa ai făcut, ca numai ăștia să prospere și să le meargă bine. Și câteodată ești tentat să spui ca și psalmistul, mă uitam cu jind, mă uitam cu invidie, că uite ăștia fac rău și sunt bine. Spun minciuni și sunt aplaudați. Și cei care spun adevărul nu sunt crezuți. Numai că învierea Domnului Iisus Hristos a demonstrat că adevărul este mai tare decât minciuna. Domnul Iisus a venit nu doar să mărturisească despre adevăr, deși El a spus, eu am venit să mărturisesc despre adevăr. Dar mai mult decât atât, El a venit ca și adevăr, cu A mare. Și a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Și a venit să ne aducă El ca și adevăr suprem, ca și adevăr absolut. Astăzi oamenii nu cred în adevărul absolut. Spun, adevărul e relativ. Fiecare avem adevărurile noastre. Tu ai adevărul tău, eu am adevărul meu și fiecare cu adevărul lui. Și El a mod acum un soi de toleranță din asta pe baza faptului că fiecare are dreptul adevărului. Domnul Iisus însă a venit ca adevăr absolut, ca să ne aducă nouă adevărurile din partea lui Dumnezeu. Oamenii însă l-au omorât pentru că faptele lor erau rele. Și iubind păcatul, n-au vrut adevărul. Și Domnul Iisus spune, atunci când lumina și adevărul au venit în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul și minciuna. De ce? Pentru că faptele lor erau rele. Și din cauza faptului că au urât adevărul, Oamenii au vrut să omoare adevărul. Pilat a avut adevărul în fața lui, s-a uitat la el și l-a întrebat ce este adevărul. Având adevărul în fața lui, Pilat a comis o eroare fantastică, pentru că adevărul nu este un ce, ci un cine. În camera de sus, Domnul Iisus dăduse răspunsul. Pilat n-a fost acolo și n-a fost curios despre așa ceva. Domnul Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Eroarea lui Pilat a fost eroarea multor oameni de astăzi, care cred că adevărul este un ce. Ce este adevărul? A întrebat Pilat. Și a rămas cu întrebarea. Pentru că adevărul este un cine. Și adevărul este Domnul Iisus Hristos. Oamenii au crezut că au omorât adevărul. Au crezut că atunci când l-au pus pe cruce, au terminat adevărul pentru totdeauna. Dar adevărul n-a rămas nici pe cruce, nici în mormânt. Adevărul a venit din nou la viață. A înviat, dovedind pentru totdeauna că este invincibil și că este mai tare decât minciuna. Lupta însă dintre adevăr și minciună continuă și astăzi. Observați ce se întâmplă în timp ce femeile, de la versetul 11, ne uităm, în timp ce femeile se întorc de la mormânt, interesant, cu frică, spune, se întorceau cu frică și cu mare bucurie. Erau și bucuroase, dar era și frică. Pentru că nu e așa de drăguț să te întâlnești cu un înger și să vorbească cu tine. Au rămas marcate de întâlnirea aceasta cu îngerul. Dar în timp ce ele se întorceau să ducă vestea că Iisus este viu, soldații s-au trezit și ei din ce li s-a întâmplat, pentru că în momentul în care gloria învierii a strălucit în fața lor, Matei spune că soldații au căzut ca niște morți. Să când s-au dezmeticit și au văzut ce se întâmplă, au plecat și au spus preoților exact cum s-a întâmplat. Și acum ascultați cum poporul lui Dumnezeu îi învață pe păgâni cum să mintă. Vă mai vine? Vă vine să credeți așa ceva? Poporul lui Dumnezeu, preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului, cei care trebuia să fie o lumină, cei care trebuia să arate poporului, nu numai poporului Israel, ci tuturor popoarelor să arate slava lui Dumnezeu, îi învață pe păgâni cum să mintă. Păgânii vin și le împărtășesc adevărul, straja romană care a fost acolo vine și spune, așa s-a întâmplat, așa s-a întâmplat, așa s-a întâmplat. Aceștia s-au adunat împreună, au dat ostașilor bani, mulți bani, spune, mulți. Dar de-aia cineva a zis că banii n-aduc fericirea, numai numărul lor. Le-a dat, dar e interesantă oricum zicerea asta. Le-a dat mulți bani, spune, mulți bani și i-au învățat cum să mintă. Spuneți așa, observați numai câte minciuni la un loc acolo. Ucenicii lui au venit noaptea. Săracii ucenicii lui au fugit ca potârnichile. S-au ascuns și au stat blocați. Pe când dormeam noi, niciun soldat roman nu era viu, nu rămânea viu dacă dormea în post. Niciun soldat roman nu rămânea viu dacă dormea în post. Și l-au furat, spune. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorilor, îl vom potoli noi și vom scăpa de grijă. Observați ce interesează pe ei. Pe ei nu interesează să se spună adevărul. Ar fi avut o șansă fantastică să vină în fața lui Pilat ei înșiși și să spună, ne-am înșelat. Într-adevăr, omul acesta era Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Într-adevăr, omul acesta era și este cine a spus că este. Hei, dar ce s-ar fi întâmplat atunci? Probleme mari. Cred că Pilat i-ar fi luat pe toți și ar fi aruncat în groapa cu lei al lui Nebucadnețar sau al lui Dariu și în cuptorul cu foc. Cred că ar fi fost vai și amar de ei. Sau poate că se gândeau că își vor pierde slujbele cu toții și toate privilegiile lor. Și că nu vor mai putea să tragă sforile și să facă șmecheriile care le făcuseră până atunci. Și și-au dat seama, opa, dacă adevărul triumfă, noi vom fi descoperiți niște mincinoși. Dacă adevărul va ieși la iveală, atunci va fi vai și amar de noi. Și a zis, mai bine îngropăm adevărul și scăpăm de griji. Și foarte mulți oameni gândesc așa. Îngropăm adevărul și scăpăm de griji. Așa a gândit David, săracul, atunci când a păcătuit cu Batșeba. A gândit, îngrop adevărul cumva și l-acopăr cu cât mai multe minciuni. Numai că în final, adevărul întotdeauna iasă la iveală. Și întotdeauna adevărul demonstrează că este mai tare decât minciuna. Și era o vorbă în bătrân că minciuna are picioare scurte. Și totdeauna o ajunge din urmă adevărul. Totdeauna. Pentru că adevărul a ieșit la iveală. Ucenicii aceia, în momentul în care s-au întâlnit cu Iisus cel viu și după ce 40 de zile au mâncat cu El, au vorbit cu El și apoi Duhul Sfânt a coborât peste ei, au devenit dinamită, tunete și L-au propovăduit pe Hristos peste tot. Și mulțimi de oameni veneau la Hristos. Și spune cuvântul în Faptele Apostolilor că o mulțime de preoți au început să vină la credință. Adevărul, în final, triumfă. Observați că s-au cheltuit mulți bani pentru a răspândi minciunea aceasta. Și întotdeauna, când vrei să acoperi adevărul, cheltuiești mai mult. Mai puțin te costă să spui adevărul, mai mult te costă să spui minciuni. Mult mai mult. Ai de plătit enorm de mult atunci când vrei să acoperi adevărul. Când eram copil, mi-era frică de întuneric. Nu știu dacă numai eu am fost așa sau și alți copii, dar trăind în satul acela micuț, la margine de pădure, în momentul când venea înserarea, se făcea beznă. Și nu era prea drăguț să ieși afară. Și tata mai făcea câte o glumă cu mine, îmi spunea, du-te până în capătul grădinii. Grădina era cam lungă. Și cântau păsări din acelea de noapte, îți dădeau fiori când le auzeai. Dar am învățat mai târziu că nu-i nicio problemă dacă unui copil îi este frică de întuneric. Tragedia însă este când unui om matur îi este frică de lumină. Înțelegeți? Nu-i nicio problemă dacă unui copil îi este frică de întuneric. Tragedia mare este când unui matur îi este frică de lumină. Mesajul învierii Domnului Iisus ne învață că adevărul este mai tare decât minciuna. Lumina mai tare decât întunericul. Apoi, mesajul învierii ne învață de asemenea că dragostea este mai tare decât ura. Dragostea este mai tare decât ura. Atunci când preoții cei mai de seamă, după ce Iuda l-a dat în mâinile lor pe Domnul Iisus, sărutându-l și murdărind pentru totdeauna unul dintre cele mai frumoase simboluri ale prieteniei, în special în Orient, sărutul care se dădea pe obraj o dată sau de două ori sau de trei ori în funcție de cultura fiecăruia, demonstra o prietenie adâncă. Și prin cel mai frumos și mai curat semn al prieteniei, Iuda, datorită parșiveniei care era în inima lui și a lăcomiei după bani, a distrus prin acest simbol, prin sărut, a distrus o prietenie care ar fi putut fi benefică nu numai în viața aceasta, ci în toată veșnicia. Și după ce l-a dat în mâinile preoților, cuvântul spune că preoții l-au dat mai departe în mâinile lui Pilat. Și au venit la Pilat și au spus, îl dăm în mâinile tale din două motive. Unul este teologic și unul politic. Motivul teologic pentru care îl aducem la tine este că a comis blasfemie. S-a făcut pe sine Dumnezeu. Motivul politic este că s-a făcut împărat. Și noi, au spus ei, n-avem alt împărat decât pe Cezar. Cât de groaznică este inima umană. Ultimii din tot Imperiul Roman, care agreau stăpânirea romană, erau evrei. Ultimii. În inima lor ar fi vrut toți preoții aceia să fie zeloți și să pună mâna pe cuțite, pe pumnale și să pună direct în inima soldaților romani și să-i arunce până la Roma. Asta și-ar fi dorit, de fapt. Dar pentru că își iubeau privilegiile care le aveau și pentru că vreau să aibă controlul asupra poporului, s-au pretat la cele mai josnice afirmații care le-ar fi putut face. Noi n-avem alt împărat decât pe Cezar. Deși scripturile lor spuneau că singurul lor împărat este Jehova, Dumnezeul cel adevărat. Și au spus, noi n-avem alt împărat. Adică, cu alte cuvinte, când au făcut afirmația aceasta, au spus, pe noi Dumnezeul care ne-a scos din țara Egiptului, Dumnezeul care ne-a dus înapoi din robia babiloniană, Dumnezeul acela pentru noi nu există. Dumnezeul acela nu ne interesează. Noi nu avem decât pe Cezar. Însă ura care era în inima lor, ura care a crescut tot mai mult datorită invidiei care o aveau față de Domnul Iisus. Pentru că invidia față de cineva te duce la ură întotdeauna. Când invidiezi pe cineva, când îl pismuiești, ajungi să-l urăști. Și de când Domnul Iisus a început activitatea publică, de la începutul activității lui publice, a intrat în conflict deschis cu liderii religioși. Datorită faptului că oamenii spuneau, el ne învață cu autoritate, nu așa cum ne învață ei. Datorită faptului că el chiar avea autoritate și chiar trăia ceea ce spunea. Ei însă erau albi și frumos pe din afară, văruiți ca pomii primăvara. Dar înăuntru erau ca mormintele pline cu oasele morților. Și Domnul Iisus obișnuia să le spună asta în față. Nu prea îi proteja pe mai marii poporului. Și Pilat spune cuvântul când s-a uitat în ochii lor și dincolo de fațada religioasă care și-au pus-o, Pilat și-a dat seama că l-au dat în mâinile lui nu pe motive religioase, nu pe motive teologice, nu pe motive politice, ci l-au dat în mâinile lui din invidie și din ură. Ura a fost cea care l-a dus pe Domnul Iisus la cruce. Asta uman vorbind. Pentru că, de fapt, pe Domnul Iisus la cruce l-a dus dragostea lui Dumnezeu. Amin? Doar ei au crezut că s-au răzbunat pe el că l-au pus pe cruce. Dar cuvântul ne spune că el s-a dat. S-a dat singur. A spus, nimeni nu mi-a viața. Eu mi-o dau. El s-a dat. Și apoi, mai mult decât atât, Scriptura ne spune că Tatăl l-a dat. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dar uman vorbind, ura l-a aruncat pe Domnul Iisus pe cruce și l-a coborât în mormânt. Însă dragostea a luat asupra ei această vinovăție și a ispășit-o. Acolo pe cruce Domnul Iisus, știți ce spune? Nu spune, Tată, trăznește-i, cum a spus Iacov și cu Ioan când au intrat într-un sat de al samaritenilor. Trăznește-i, Doamne, fulgere-i. A spus, nu, Tată, iartă-i. Iartă-i, Tată, că nu știu ce fac. Sunt ignoranți. Iartă-i, Tată, că nu știu ce fac. Și vai de câte ori când se uită la noi. Și chiar am meritat să fim trăzniți, poate. Domnul Iisus, mijlocitorul nostru, singurul nostru mijlocitor, spune, Tată, iartă-i. Iartă-i, Tată, că nu știu ce fac. A urmat învierea glorioasă și învierea glorioasă a demonstrat că dragostea este mai tare decât ura. Dragostea a ieșit afară, aducându-ne vestea iertării. Ura este vremelnică, dragostea însă este veșnică. Acum, dar, spune, rămân acestea trei, spune Pavel, la 1 Corinteni 13 cu 13. Acum, dar, rămân aceste trei, credința, speranța și dragostea. Dar cea mai mare dintre toate este dragostea. Și apoi, înainte de asta, Pavel spune, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit și prorociile vor avea sfârșit. Dragostea însă nu va pieri niciodată. Dragostea este veșnică. Și este ceva interesant cu dragostea. Vezi, dacă ai ceva și împarți la alții, ți se pare că îți rămâne foarte puțin. Și într-un fel așa este. Niciodată însă cu iubirea, cu dragostea. Iubirea, spunea cineva, este singurul lucru care poate fi împărțit la infinit, fără să se micșoreze. Chiar dacă împarți dragostea la infinit, ea nu se micșorează, ea crește. Și tu împarți și dai la unul, el dă la altul, el la altul, el la altul și dragostea crește. Și dragostea întotdeauna este mai tare decât ura. Și învierea Domnului Iisus ne învață și adevărul acesta. Apoi, învierea Domnului Iisus ne învață că binele este mai tare decât rău. Binele este mai tare decât rău. Desigur, dacă spui astăzi așa ceva, oamenii vor crede că ai probleme aici. Doar oamenii răi, oamenii cruzi, oamenii care n-au niciun fel de valori morale și etice, ei sunt cei care conduc lumea. Ei sunt cei care conduc țara. Ei sunt cei care sunt în primele rânduri întotdeauna. Ei că sunt cei care ies întotdeauna la suprafață. Toată viața Domnului Iisus, toată viața Lui pe pământ și în mod special în cei 3 ani și jumătate de activitate, Domnul Iisus a făcut numai bine. A deschis ochii orbilor, a vindecat pe leproși, a înviat din morți pe unii, le-a dat pâine când le-a fost foame, s-a îngrijit de ei, a fost alături de ei, i-a învățat, i-a îngrijit, s-a uitat la ei și a văzut că sunt ca niște oi fără păstor și le-a fost păstor. Și în final, tot ceea ce i-a oferit a fost crucea aceea de lemn și piroaiele în care l-au pironit cu ele sus pe cruce. A fost ca un miel în mijlocul lupilor, deși știa că are la dispoziție 12 legiuni de îngeri. El nu a vrut să facă rău dușmanilor săi. Dimpotrivă, așa cum spuneam și mai înainte, Domnul Iisus s-a rugat pentru ei. De aceea suntem învățați de Scriptură și Apostolul Pavel ne spune, nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Finalul va dovedi că întotdeauna binele va triumfa. Cei buni, cei blânzi, spune Domnul Iisus în predica de pe munte, vor moșteni pământul. Știți de ce? Pentru că oricât de tari par a fi cei răi, Dumnezeu este întotdeauna de partea celor buni. Știți de ce? Că El este bun. Dumnezeu este bun și El este de partea celor blânzi și a celor buni. Cineva spunea, fii mai ales bun cu oamenii răi. Cum adică să fii bun cu oamenii răi? Asta e ceva cumplit de greu. Dar această vorbă continuă spune, ei au nevoie cel mai mult de bunătate. Fii mai ales bun cu oamenii răi, pentru că ei au cel mai mult nevoie să li se arate bunătate. Toată apa din lume nu poate scufunda un vapor. Oricât ar fi de mare apa, dacă toată planeta asta ar fi un singur ocean, ea nu poate să răstoarne un vapor, numai dacă apa intră în vapor. Toată răutatea din lume, oricât ar fi de mare în jurul tău, poate în casă la tine uneori, poate la slujba ta, poate pe scara de bloc unde stai sau între vecini, oricât ar fi răutatea de mare, nu te poate birui. Numai atunci te biruie când intră în tine. Atunci când răutatea pune stăpânire pe noi, atunci suntem biruiți. Câte vreme binele și bunătatea este cea care a pus stăpânire pe noi, putem fi în mijlocul celor mai mari răutăți și rămânem biruitori, la fel cum a fost Domnul nostru. Și în final, învierea Domnului Iisus a mai demonstrat ceva, dacă mai era nevoie, că viața este mai tare decât moartea. Poate că nu sunt mulți oameni aici cărora le este frică de întunere, cum era mie frică când eram copil. Poate că nu sunt mulți aici care le este frică de pisici sau de câini sau de șoare sau de șobolani. Oamenii au tot felul de fobii. Unii le frică de tot felul de lucruri. Dar de moarte știu pe destui de mulți la care le este frică. Uneori chiar și creștinii cei mai buni parcă ar mai vrea să trăiască măcar o zi. Și când se încheie ziua aia, se gândesc dacă ar fi măcar încă una. Și încă una. Și e normal să dorim așa. Dar știți, învierea Domnului Iisus a demonstrat că moartea nu are ultimul cuvânt. Da? Și noi cântăm cântarea noastră românească, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. Și a fost un mare predicator puritan câteva secole în urmă care a scris o lucrare, Moartea morții prin moartea lui Hristos. Moartea morții prin moartea lui Hristos. Prin moartea lui Hristos și învierea lui, moartea a murit. Moartea s-a dovedit că nu are cuvântul final, că nu are puterea finală. Unde ți este boldul moarte, spune Pavel la 1 Corinteni 15, versetul 55 la 57. Domnul nostru Iisus Hristos a distrus boldul morții. Firicelul de iarbă, ați văzut cât este de plăpând și totuși sparge betonul uneori, sparge asfaltul și iasă afară, demonstrând cât de puternică este viața. Oricât ar fi de groasă zăpada, când eram încă la țară, obișnuiam primăvara să mergem departe, departe, trebuia să mergem câțiva kilometri după ghiocei. Era ceva fantastic. Și uneori, unele culmi, dacă erau în fața soarelui, începeau deja să înverzească. Dar celelalte culmi de pe partea cealaltă erau pline încă cu zăpadă, deși era în mijlocul lui martie. Și totuși, ghioceii, primii vestitori ai primăverii, ieșau prin zăpada aceea, ieșau afară, ieșau la lumină, ieșau la viață, demonstrând că viața este mai tare decât moartea. Învierea Domnului Iisus Hristos a demonstrat odată pentru totdeauna că nu moartea are ultimul cuvânt. Și mai mult decât atât, învierea Lui este argumentul suprem al biruinței noastre finale. Chiar dacă într-o zi vom muri, așa pe rând, spune Pavel, fiecare la rândul cetei lui. Noi știm însă că nu acolo e finalul. Și știm că în ziua când Domnul Iisus va veni, când va veni să ne ia la El, atunci cei care au adormit în Hristos vor învia, iar cei care sunt în viață vor fi transformați și vor merge cu El pentru totdeauna. Mesajul învierii ne învață și ne cheamă la valori etice și spirituale veșnice. Ne învață să iubim și să stăm de partea adevărului și să trăim adevărul. Ne învață să stăm de partea dragostei și să trăim dragostea, să stăm de partea binelui și să trăim binele, să stăm de partea vieții și să biruim prin asta împreună cu Domnul Iisus Hristos. Amin. Haideți să ne